me kuulemme nyt vielä yhden pyhäkirjan salmin. Se on ensimmäisen Petrusen kirja ensimmäisestä päätyksestä kolmas salmi. Kiitetut olku Jumal ja meie Issanta Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Aamen. Need sõnad annavad meile jõudu eluks pärast pühi. Väikaasia usklikud pidid elama oma halli igapäevasuse murede keskel ja seal juures taluma ka veel tagakiusamisi Kristuse nime pärast. Neile kirjutabki Peetrus kirja, mis oma vaimulaadilt on täis lootust ja võitu. Peetrus ise oli üle elanud Jeesuse ristilöömise pimeda päeva ja teadis, mida see tähendab, aga ta teadis ka seda, mida ülestõusmine suudab anda. Ja sellepärast siis räägib sellest uuest lootusest, mida Jeesuse Kristuse ülestõusmine endaga kaasa toob. Olete uuesti sünnitatud elavaks lootuseks. Ilmselt vajab maailm niisugust elavat lootust. Ja uus testament asetab, nagu te mäletate, Jeesuse just mitmesuguste hädaliste keskele. Avage evangeeliumi ja teie leiate, et Jeesus on siin jällegi hädalist hulgas, seal haigete keskel, seal näljaste hulgas ja ikka kusagil on inimestel vajadusi, kes teda ümbritsevad. Pilt tolleaegsest elust ei olegi nii väga lihtne meile taastada, sest meie tulime täna kirikusse ja läheme siit ära. Meie tänava pilt on mõnevõrra erinev sellest pildist, mida Jeesus nägi oma kaasaegsetes linnades. Jeesus tuli siia maailma, kus ei olnud veel haiglaid ja hoolealuste kodusid, aga meil on need olemas. Kujutlegem, kui täna korraga oleksid kõik haiglad suletud meie linnas. Ja kõik need inimesed, kes praegu on arstide hoole ja ravimise all, oleksid saadetud meie kodudesse. Kui palju rohkem muresid oleks meil täna kirikus? Sest meie peaksime nende inimeste peale mõtlema, kes kodus on haiged ja meie ei tea, mis nendega peale hakata. Asjatundliku ravi ei oska anda. Ja mis meie ise oskaksime välja mõtelda. Ja nüüd lisage sinna juurde veel kõik laste kodud tühjendataks. Kõik need lapsed, kes on ilma hooleta, ilma vanemateta, ja kelle vanemad neid on hüljanud, kõik saadetakse meie linna tänavatele. Mida need lapsed hakkaksid tegema? Nad hakkaksid kerjama, sest muud ülalpidamisallikat neil ei ole. Kujutage veel ette, et kõik invaliidide kodud oleksid suletud. Ja kõik need vigased, armetud, pimedad, vanad ja viletsad oleksid meie linnas. Mida nemad teeksid, sest ülalpidajat neil ei ole? Nemad kerjaksid. Nemad oleksid kirikud uustesistel ja oleksid meie tänavate nurkadel. Ja mõni Laatsarus oleks rikkamehe väravas, teine vaesemehe õues. Ja niisugune oleks pilt, kui meie kujutleme seda linna, kus Jeesus pidi kõndima. Aga nüüd lisage veel juurde, sulgege ka kõik vaimuaiglad ja saadke need inimesed ka meie linna tänavat. Ja mõtelge siis, missugune pilt avaneks meile, kui me kirikust ära läheme. Ma arvan, meie kardaksime minna meie linna tänavaid mööda. Ja sellepärast, et meie sattume lihtsalt sellesse olukorda, kus Jeesus tegelikult oli. On see siis ime, kui Jeesuse tundlik süda elas kaasa nende inimeste kannatuste, hädade ja viletsusega nii suurel määral, nagu meie seda vaevalt oskame arvata. Ja Jeesus tuli ja suuti tahtis äratada neis inimesis uut lootust. Pimed, jalutud, pidelitebised, kurjast vaimust vaevatud. Nende hulgas liikus sõna suust suhu. Keeg on tulnud, kes meie suguseid suudab ka aidata. Ja see oli uus lootus nendele inimestele. Lootus neile, kellel ei olnud ammugi enam lootus olemas. Sõnum Jeesuses liikus inimeste keskel suust suhu ja käest kätte. Kas me oskame kujutada, mida see tähendab, kui inimesel lootust ei ole? Olen näinud inimesi aastate kestel üsna rasketes oludes. Olen näinud raskeid haigeid, olen näinud inimesi, kes on omakseid kaotanud, toitjad ja ülalpidajad kaotanud. Aga siiski kõige nende aastate kestel on üks inimene, kes minu arvates viis mind lootusetuse sügavusesse. See üks inimene tuli otse kohe arsti juurest minu koju, mitme aasteist. Ja ta langes kummuli põrandale, hakkas nutma, ta ei saanud õieti midagi rääkida. Ja mina ei osanud ka midagi muud teha, kui langesin ka tema kõrvale ja hakkasin palvetama. Ja kui me siis palvetasime, siis ta rahunes. Ja siis ta suutis rääkida, et tema just tuleb praegu arsti juurest, kus tema haigusele oli diagnoosiks pandud pidalitõbi. Ja mõtelge nüüd, mida see inimene pidi tundma. Ta ei tundnud ennast tervise poolest vileks, kusagil eriti ei valutanud. Asi ei olnud selles. Asi ei olnud ka mitte selles, et korraga et ta oleks kaotanud oma ülalpidamise või midagi muud. Ei, ta oli lootuse kaotanud. Ja selles oli kogu tema raskus. Õnneks lahenes see ilusasti. Nimelt pidasime nõu ja palusime ja rääkisime ja siis tulime mõttele, et otsime siiski uut lahendus selle asjale. Ja selgus, et oli vale diagnoos antud. See lahenes küll kergesti, aga vähemalt see inimene pidi selle kannatuse sügavuse läbi tegema, kus ma nägin inimest tema viimses viletsuses. Ja niisuguses olukorras nägi Jeesus inimesi. Tema nägi pidalitõbiseid. Tema nägi, nagu ütlesime, kurjast vaimust vaevatud. Inimesi, kellel ei olnud mingit lootust. Ja Jeesus tuli ja andis neile uue lootuse. Mitte ainult seda, et tema neid parandas. Tõsi, parandas selle suurehädaliste pereulgast vast mõni sada. Maailmahädalist arvule tundub see nagu väike olevat. Aga Jeesus pani selle seemne ka siia maa mulda inimeste südame tunnistuse mulda võiks ütelda, kust hakkasid välja kasvama uued mõtted, kust hakkasid välja kasvama haiglad ja lastekodud ja vanadekodud ja kõik niisugused asjad. Ja olgu meile meenutatud, et ristiusumaad olid esimesed siin maailmas, kus niisugused asutusi hakkate looma ja ehitama. Ja nüüd meie võime ütelda, et kõik samariitlased siin maailmas on halasta ja samaariamehe lapsed. Ja vaene Laatsarus pärandas oma nime kõigile laatsaretidele siin maailmas. Ja Jeesuse rist on kõigi punase ristide esiisa. Sest Jeesus pani need mõtted liikuma, mis nüüd meile on kasuks tulnud, mis meie mitte ainult ei ole meie isikliku ellu toonud uuenduse, vaid meie linnadele ka toonud, annud uue pildi ja uue ilme. Jeesus tõi lootuse, aga see lootus ei olnud mitte ainult haigetele, vaid see lootus oli ka tervetele. Peetrus ise oli üks neist, kes terve noore mehena oli saanud Jeesuse käest uue lootuse. Ta nimetas seda uus sünniks. Ja Peetrus pidi tunnistama, et tema ei vajanud Jeesus sugugi mitte vähem, kui tema haige ämm seda vajas. Sest vist te mäletate, et Peetrus tegi, et Jeesus tegi Peetrus ämma terveks. Peetrus isikus tegi Jeesus ühe ägeda loomulisest mehest tõsise ja tasakaaluka aposti. Peetrus isikus tegi Jeesus ühe tavalisel jumalateenistuses osavõtjast tõsise usuga mehe. Ja Peetruse isikus tegi Jeesus patu kahetsejast püha inimese. Ja seda muudatust nimetas Peetrus enese juures uus sünniks. See oli niivõrd oluline, nii radikaalne, et muud nimetust ei oska sellele anda. Ja nüüd siis peale pakub Jeesus uut sündi igale inimesele. Ja kas te arvate, et meie maailm vajab seda vaimulikku uut sündi vähem, kui nende hädaliste haigete laste ja vanadeist hoolitsemist? Ei mitte vähem. Kes muudaks meie kurjad inimesed heaks? Kes muudaks kõlvatud inimesed puhtaks, kes muudaks joodikud kaineks, kes teeks vargatest ausad ja töökad inimesed. Seda jõudu on meil siin maailmas tarvis. Ja Jeesus tuleb ja ütleb, mina suudan seda teha. Tänu Jumalale sõnum liigub patuste vahel, liigub suhu, Jeesus suudab meid aidata. Ja täna ma tahaksin ütelda ka igale inimesele siin kojas, Jeesus suudab meid aidata. Kui inimesel on vigane jalg või pime silm või kurt kõrv, siis tema tavaliselt ei peta ennast. Ta vähemalt teab, et tal on see viga. Ja kui tal siis avaneb mingisugune võimalus, ta kasutab seda ka enda parandamiseks. Aga raskem on ju vaimuliku vigadega, sest inimesed tavaliselt ei tea, ei märkagi seda, mis on nende tõeline puudujääk. Ja sellepärast on väga raske neid inimesi ka aidata. Aga Issand kutsub meid patu tundmisele ja tahab meile anda uue elu, nagu meie seda praegu ütlesime. Seda uut elu toob siis Issand meile Jumala suure halastuse kaudu. Peetrus ütles, tema on oma suurt halastust mööda meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Seda uut elu meie ei saa siis mitte arendamise kaudu. See tähendab, et meie uuendame loodust tavaliselt sel viisil, et meie arendame seda head, mis looduses on olemas. Kui aga Jeesus tuli siia maailma, siis tuli tema uue jõuga, selle jõuga, mida ükski teine inimene ei omanud. Nimelt tema tuli tooma uut, tekkis mingisuguste uute väärtuste algust tema tõttu. Uus sünd, millest Peetrus räägib, seda võime võrrelda kevadega, tõsi, aga veel parem oleks see, kui me seda võrdleme esimese elu tekkimisega siin surnud maailmas. Kui meie planeet oli ilma eluta ja täiesti surnud, ühtegi eluraasu siin ei olnud ja siis korraga tekkis esimene elu, seda momenti me ei saa üle hinnata. Seda mõtles Peetrus, kui ta rääkis uus sünnist. Või kui me tahaksime kasutada pilti hauas. Elu on lahkunud. Ei mitte mingisugust eluavaldust enam. Ja korraga seal algab elu. Algab uut laadi elu. Niisugune elu, mis muudab selle vana surnukehaga ümber. Ja toob seda uuel kujul hauast välja. Seda tegi Jeesus. Seda tegi Jumal ise Jeesusega. Ja nüüd Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi oleme ka meie saanud uue elu. See uus elu on tulnud siis Jumala halastuse kaudu. Kristuse tulek, nagu jõuluajal sellest rääkisime, ei olnud mingisugune ajalooline paratamatus. Meil ei sündinud siia maailma mitte Jeesuse sarnane isik selle tõttu, et inimese kultuur oli juba nii kõrgele tõusnud ja inimese arenemise tase oli juba küps selleks, et sünnitada üks niisugune inimene nagu Jeesus. Ei, Jeesus ei tulnud üldse selviisi. Jeesus oli Jumalast antud eri isik, see on kogu piibli mõte, see on kõigi kristlaste tunnistus. Nii on ka uus sünd meie südames. See ei ole mitte niisugune tegu, mida meie endas välja arendame, et me ütleme, nüüd ma olen juba nii kõrgele tasemele tõusnud, et ma võin ennast nimetada uuesti sündinud inimeseks. Ei, vaid see on Jumala halastuse tegu, see on Jumala tegu. Ja selle pärast nimetaski Peetrus, kes oma Jumalat, kes oma suure alastuse pärast meid on uuesti sünnitanud. Meie ei saa mitte uueks sel viisil, et ma hakkan endas ikka enam ja enam seda vana loomust suretama, seda maha panema, päevast päeva ikka see uus võtab nagu kindlama vormi, kuni viimaks lõpuks olenki uus inimene. Ei, mitte sel viisil meie ei saa uueks, vaid Jeesus tuleb ja teeb meid uueks. Annab meile selle uue. Loob selle uue. Kadunud poeg ei saanud mitte omale uut kuube sel viisil, et omale oleks selle vana kuue võtnud ja isa käest palunud natukese vette, et ta tohiks seda pesta ja palunud ka lappi ja nõeli ja niiti, et saaks siis selle kuue kuidagi moodi nii korralikuks, et ta võiks siis minna õhtul ka lauda istuma. Ei, asi käis hoopis teisiti. Vana kuub visat ära ja võeti uus kuub. Nii on, ja see uus kuub oli isa kingitus. Seda ei saanud tema mitte oma vana lappimisega. Niisugune on meie uus elu. See on Jumala kingitus. Ja seda antakse Jumala suure halastuse pärast meile. Mitte selle pärast, et me oleme seda ära teeninud. See halastus oli Peetruse meelest nii suur, et ta ütleb, see oli suur halastus. Kas panime tähele, et Peetrus nimetas seda suureks halastuseks? Ja meie ei saa seda pidada ka väikeseks halastuseks. See on tõesti suur. See on nii suur, et kogu elukestel ei suuda meie seda võlga Jumalale tasuda, mida meie peaksime temale küll tegema. Muud kui saame vast tema kiituseks ja auks elama. Siis veel mõni sõna selle uue lootuse tulemuseks. Uus lootus muutub siis püsivaks. Nii nagu üles tõusmine andis Jeesusele püsivalt uue elu. Jeesus ärkas hauast, mitte ajutiseks nagu Laatsarus. Vaid tema algas uut elu ja elab täna päevani seda uut elu. Nii ütleb Peetrus ka, me oleme uuesti sünnitatud Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi. Ja nii nagu Jeesus elab sellest ajast peale uut elu, nii elame ka meie uus sünnist peale uut elu. Umbes 35 aastat oli sellest möödunud, kui Peetrus maa peal Jeesusega kandis ja kui tema selle uue elu oli saanud. Ja Peetrus võis ütelda, et see uus elu ikka tal veel püsi. Ta oli nüüd juba vana mees, aga uus elu ikkagi veel oli tema südames ja tema hinges. See uus elu ei ole siis mitte ainult meie kujutluses, vaid see on olemas meie kogemuste piirkonnas. Meie räägime ka haudade juures sellest, et mis meie külvame, see on nagu seeme. Paneme maamuldet, uus peab tõusma. Aga see uus elu, mis meile nüüd Jeesuse Kristus üles tõusmise läbi antakse, see ei ole mitte ainult seemne külvamine, vaid juba oras on näha. Juba oras on näha selles, et Jeesus ise on tõusnud üles. Aga veel enam, meie südames on ka uus elu tõusnud üles. Peetrus teadis, et uus elu tema hinges juba oli olemas. Ja Paulus ütles seda sama, see uus elu oli ka temas olemas. Sellepärast meie võime rõõmustuda, et juba see uus elu tõuseb nähtavale. Tõsi, see ei ole mitte veel valmis vili. Veel on vaja palju tööd ja vaeva. Veel see vili peab selle maailma põllul valmima. See peab veel mitu öö külma ja päeva palavat üle elama. Vahel ta saab rahelöögi ja teinekord pikse vihma saab ta kätte. Ja kõik selle tema talub ära ja siis valmib lõpuks niisuguseks viljaks, et teda kogutakse Jumala aitab. Aga siin meie peame praegu tunnistama siiski, et uus elu on juba olemas. Seda kuulutas Peetrus, seda kuulutame meie. Ja see uus elu on nii rikkalik, nii suur, et see ei mahu enam selle maailma elu raamidesse. See tungib auast läbi ja elab igavest. Ja sellepärast meie räägime, et igavene elu, see on Jumala armand Kristuses, Jeesuses, meie issandas, aga niisugune armand, mida me nüüd juba siin maa peal kätte saame. Jeesus tuli siia maailma ja ta nägi, et see maailm oma õnnetuses vajas uut elu. Ja tema tuli ja andis seda uut elu ja annab seda täna päevani. Kas on meie kojas täna keegi, kes ütleks, et tema seda vaja? Siis on sul luba tulla seda teed mööda, mida täna oleme kuulnud. Mine sinna, kuhu Jeesus sind on käskinud minna. Mine sinna Galilea mäe peale. Ja meile esitati küsimus, kus see Galilea mägi siis on. Mine sinna, kus Jeesus on tõotanud ennast ilmutada. Kus inimesed on tema nimel koos, seal on tema kesk nende hulgas. Ja täna on tema kesk meie hulgas. Tule sina oma muredega ja avalda neid issandale. Ja kui sa oled nagu Saulus Damaskuse teel, ka seal keskpäeva ajal võib suurem valgus päikese valguses su ümber paista ja sulle teed näidata. Näidaku tänane sõnum teed paljudele. Aamen.